Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а моја соговорничка е Емилија Жупановска од Волонгонг, Нов Јужен Велс, модератор на Facebook страница, што е еден вид виртуелен дом на илјадници девојки и жени од Македонија, кои се иселиле од земјата и сега живеат во сите краишта на светот. Преку оваа страница тие разменуваат искуства, се даваат меѓусебно совети, се поврзуваат, а ако живеат блиску, дури се среќаваат или се посетуваат, создавајќи трајни пријателства. Се работи за страницата Интернационалки. Емилија, добро дојде на SBS на Македонски.
Здраво, Радица, добро ве најдов. Благодарам на поканата и да споделиме уште еднаш некое ново искуство.
Така е. Оваа група поврзува илјадници девојки и жени со потекло од Македонија, но кои се иселени во бројни места на сите страни во светот. На страницата се споделуваат мислења, се поставуваат прашања и неверојатно да се види колку брзо се добиваат одговори. Се покренуваат иницијативи, како што беше она заменување на процедурата за вадење пасош, што ја започна лица во диаспората со патни исправи со истечен рок. Се споделуваат случаи од животот, се споредуваат искуства, семени, работни и над се се создаваат нови познанства и пријателства. Кажете ни од кога почна и чија идеја беше оваа страница?
Оваа група ја оформи Маги, која што моментално живее во Виена, во Австрија, и на која е по потекло од Скопје, и како и многу наши кои се релативно млади заминати во така 20-30 години. Предпоставувам, она ја започна групата. Јас случајно се најдов во оваа група. Бев на почетокот доста активна и во моментов групата број над 8000 и нешто членки од многу држави, континенти низ целиот свет. Се разбира сите со потекло македонско, бидејќи правило во групата е да се зборува и пишува на македонски јазик. Групата иначе постои веќе 7-8 години. На кој начин дојде до идеја да ја создаде оваа група? Имено, седејќи во некоја од болниците низ Виена со мало дете, се почувствува осамена, бидејќи најчесто младите, знаеме, заминуваат без родители или баби, дедовци, како и да е, блиски фамилијарни роднини, и така во недостаток на познаници, во недоволно познавање на јазикот, се почувствувала осамена, загрижена и знаеме како, нели, тагата се намалува кога ја споделуваме и обратно пропорционално среќа тако расте. И видела еден начин на поврзување со останатите, кој што во моментот се во слична или иста ситуација како нејзе. И така, од една мала групата на вистина денес број доста членови, од кои повеќето од нив секогаш се тука да дадат добронамерен совет, дали за понекогаш има и препораки за пренесување лекови од странство за Македонија за некои фамилии, потоа како се влегува во некои граници, кои документи се потребни, дали сега во последно време со короната, каде и како тест брз се бара, како се полага германски во некои од европските земји. Мислам, на почетокот да, сите бевме и горе-долу сега се познаваме. Меѓутоа имаше иницијатива секој да си се представи од каде, од која земја, кое место, кој град. Па многу и од тие познанства се здружија, имаше и слики кои што се споделија. Значи, девојки, жени кои што живеја во блиска или иста област, се соединија, се поврзаа, се најдоа на некое кафе. Така и Маги се создаде некои од пријателките, меѓу кои Маријана, јас, која ја познавам од Скопје. Ние тука се запознавме некои од Волонгонг, во Мелбурн знам доста кои што се поврза и сигурно веројатно и на многу земји градови. Меѓутоа сега понекогаш јас го поставувам исто за прашање да се се означат, нали, да се дакираат оние кои што се кои што ги поврзала оваа група. Значи, групата се уште функционира интензивно.
Да, Емилија, кога зборуваме за советите, нели, за да им дадеме појасна слика на слушателите, да прочитаме еве по некој. Например, Елена Кики напиша: здраво на сите, сакам да прашам да не има некој што патува од Скопје за Њујорк со Turkish Airlines во април. Сакам да купам карта за мајка ми, ама не зборува англиски и се плаши сама да лета, па ако некој доаѓа наваму да ѝ помогне од авион до авион и за пасошка контрола. 11 одговори на овој пост. Еве некој од нив: кога купуваш карта, побарај вилчеја за мајка ти и ич да не береш гајле. Значи, читам како што пише оригинално, вклучително жаргони. И вели понатаму, тие ќе се погрижат, се мисли на аеродромскиот персонал, нели? Така правиме нонстоп од Македонија за Канада. Еве и друг одговор на иста линија. Ќе им кажеш на аеродром да не збор, дека не зборува англиски и ќе ја водат со количко од авион до авион и нема да има никаков проблем. Или еве уште еден совет, ако нема никој, има друга опција. Кога мајка ми дојде во Сиднеј преку Доха и таа не знаеше англиски, резервиравме ескорт преку авиокомпанијата. Во меѓувреме таа си нашла друштво од Скопје до Доха, од кои некои патувале до Сиднеј со среќа. Значи, ова е само една мала илустрација за овие толку искрени и толку корисни совети што може да се добијат во оваа група, што ме посети на едно моје одамнешно патување од Скопје до Сиднеј, кога бев запрашана, или не преку социјални медиуми, не преку Facebook страници, зашто тогаш немавме вакво нешто, бев запрашана на аеродромот да ја помогнам на наша сонародничка од Битола, која беше жена во години и не знаеше англиски, и ден денес ми е во сеќавање дека за целиот долг пат скоро и не склопи очи, што значи дека често за лице кое патува само кога е во подлабока возраст, не знае јазик, оди во непознат свет, таквото патување нели може да биде многу стресно.
Да, да, се согласувам, и ова се навистина совети кои што ете злато вредат, кои што прашајте нели паталет, не гаталет, така. Некој што веќе одел по тој пат, доживеал. Исто и јас кога доаѓав овде, знам како малце бев со резерва, меѓутоа сите тие познанства или среќавања кои ќе ги сретнеме, ете на тој долг пат, кој што ми се чини тогаш долг, а е краток вака од оваа временска дистанца. И тие пријателства, познанства, мислам еве и јас со Жане од Мелбурн тогаш патував, и не со Скопјанка, се уште сме во контакт и на вистина се среќавам и на тие разговори кои што ги водевме во авионот. Да, се сложувам тука дека секој има да каже, некој пат тие исти искуства може би не секој и секого, секој има различно доживеано, меѓутоа горе-долу можат да помогнат нели за една насока и подобро снаоѓање на тој пат, било да е Америка или овде.
Да, Емилија, инаку членките во групата комуницираат, како што рековте, исклучително на македонски, а политиката е забранета работа, колку што можам да видам и да прочитам. Промоција на нечиј бизнис дозволено е само еднаш неделно, во понеделник се, друго се брише, што значи дека има стриктни правила. Вие имате задача да ги надгледувате содржините. Сте модератор. Колку често се случува да морате да реагирате на можеби недоличен пост, на нешто навредливо за другите или што било друго што ги прекршува правилата на групата?
Па за среќа, колку што можам да се сетам во овие сите години, многу малце. Многу малце, значи сите членки се разбрани, не се некој што се закавга, или ако имаме некој спротивставен мислење, особено беше актуелно за вакцинирањето или нешто, значи секој може да си го каже својот став, не може секако да наметне на останатите. И мислам дека немаме некој вака меѓусебни проблеми до сега за кој што би можела да реагирам.
Што е разликата меѓу администратор и модератор?
Администратор си е маги, значи она си е основа групата, и кога групата веќе се зголеми, премногу членови, некогаш не можете да ги менаджирате сите постови, некогаш има членки што сакаат да објават, меѓутоа сакаат да биде анонимно, не сакаат да се познава нивното име. Значи мораме ние, јас ја имам таа секако одговорност исто како и маги. Ако некој, нели, како што наредовме, со недолично, и ако е предупреден и не ги почитува правилата, можеме слободно и да го избришеме. Имаме одврзани раце, мислам дека има и некои други модераторки, меѓутоа не се толку активни. Секогаш сакаме, нели, позитивен дух, став, дали слики, споделување од местата кои што живеат, особено за новогодишни, божикни празници, природа, како што е таму, што му се допаднало, што го нема во Македонија или обратно.
Вие имате дипломирано на филолошкиот факултет во Скопје, велешанка сте инаку. Порано слушнавме од вас додека предававте македонски јазик во училиштето Македонски бисери во Волонгонг, и но сега иако сте зафатени со друга работа, љубовта кон македонскиот јазик не ве има напуштено. Ја креиравте Facebook страницата наречена Македонски јазик.
Да, македонски јазик ја основав пред едно 2-3 години отприлика. кога и сама сватив дека за дечиња или за мене еве како професор, многу малку или недоволно се промовираат македонски песнички, стихотворби, поезија од наши автори, па и мисли, цитати, си реков, мислам дека е одлична можност за сите кои што се љубители на македонскиот јазик да споделуваат овде, не е стрикно само македонски, да се некогаш се пријавуваат членови, знаеми и овде кои што имаат потешкоти и да се изразат на македонски јазик, меѓутоа тука сме ние да помогнеме ако треба нешто и да преведеме. Инаку целта беше тоа да не се заборави македонскиот јазик, сите оние песни, стихови, дела да едноставно има како табла фиктивна, нели сега инспиративност, што секој ќе може да чита, да споделува. Се обидувам понекогаш да најдам активности кои што ќе се актуелни и интересни за читателите и како што можам да видам членовите си додаваат некои нивни членови, најмногу се од Македонија, меѓутоа има и од останатите земји, нели, кои што се исто наши македонци по потекло.
Фантастично. Добро, Емилија Жупановска, секогаш е задоволство да се разговара со соговорничка која зрачи позитивност. Ви благодарам и се најдобро.
Благодарам, Радица, и вам, и имајте си убав ден.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.